Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bajraktaret që i ka bler shteti Kosovës nuk do të mund të përdor pa autorizimin e KFOR-it. Kë ka kontaktuar Kosova dhe kujt je para për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nga neglizhenca e institucioneve kriminele t'i ikin burgut në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk mund të përdor dron për fshirë dhe ata bajraktar pa autorizimin nga misioni paqëruajtësi NATO-s në Kosovë KFOR, njoftuan zyrtarët e këtij misioni. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se kanë bler dron bajraktar nga Turqia, por nuk kanë specifikuar numrin e bler. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga pushteti dhe opozita, por dhe njohës të çështjeve të sigurisë, thonë se blerja e dronëve bajraktar është e ligjshme dhe për mbrojtje. E dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Misioni paqëruajtësi NATO-s në Kosovë KFOR thotë se pret nga institucionet e Kosovës që të koordinojnë në lidhje me përdorimin e të gjitha kategorive të droneve, përfshirë edhe ata Bayraktar TB2. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, KFOR i kujton se komandanti i këtij misioni ka autoritetin parson mbi hapësirën ajrore të Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se vendi ka bler dron Bayraktar TB2 nga Turqia. Ai ka thënë se me blerjen e tyre Kosova është edhe më e sigurt dhe ka shtuar se oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar tashmë për përdorimin e droneve. Se sa dron janë bler nuk është e qartë. Por KFOR ka thënë se hapësira e poshtme ajrore e Kosovës mund të përdoret për nevoja specifike dhe me autorizim të mëparshëm nga komandanti i KFOR-it. Hapësira e poshtme ajrore nënkupton lartësinë deri në 6250 metra. Dronët Bayraktar TB2 fluturojnë kryesisht në lartësi deri në 5000 metra. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të shndërrimit në ushtri. Është paraparë që deri në vitin 2028 ajo të arritë të gjitha kapacitetet operacionale për, siç thuhet, ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Zëvendës kryetari Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, Enver Dugolli, nga lëvizja vetëvendosje në pushtet, thotë se bazuar në obligimet e ligjore që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, blerja e pajisjeve ushtarake është e domosdoshme.
Çështja ka të bëjë me përgatitjen e forcës së sigurisë për të mbrojtur vendin, për të mbrojtur suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit, antari Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, thotë se dronët luftarak shihen kryesisht si armë sulmi, por kjo sipas tij nuk nënkupton që Kosova po përgatitet për aktivitete sulmuese.
Krijohet një përshtypje që dronët janë sisteme apo armë sulmuese. Ne gjithnjë kemi fol për operacionet defanzive, do të thotë kur rrezikohet territori i Republikës së Kosovës. Përderisa ne jemi në këto pozicione mbrojtëse, nuk flasim për armë sulmuese.
Çuni shtoi se qeverinë e Kosovës e presin sfida për të siguruar kompetenca ligjore për forcën e sigurisë në lidhje me aktivitetin e saj në hapësirën ajrore të vendit. Autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë të ditur çmimin e dronëve të bler, por në treg ata njihen si të lirë dhe efektiv. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se pajisjet luftarake jo gjithmonë blihen për t'u përdorur me çdo kusht.
Sektori mbrojtjes bëhet për t'u siguruar që çfarë do rëpone hipotetike që mund të shfaqet përgatitjet të mbrojtjes të jenë në nivel të duhur dhe në këtë vështirësi, pse e shikojmë atëherë edhe ky përforcim që është bërë nga ushtrisë Kosovës nuk paraqet ndonjë problem madh, pastaj jo domosdoshmë ndaj popullsisë që dikush do të na filmoj, por në rast të na filmoj ndaj do të jem të përgatitur.
Droni Bayraktar TB2 është fluturake pa pilot që kontrollohet nga distanca. Ky dron është zhvilluar në Turqi nga Selçuk Bayraktar, i diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Bayraktar TB2 mund të qëndrojë në qiell deri në 27 orë dhe fluturimi mundësohet nga një motor i thjeshtë me helik. Ky dron mund të fluturojë deri në 150 kilometra nga baza e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Në fund të qershorit, Afërdita Rakipi dhe Avni Mustafaj u kontraktuan nga Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës e Kosovës për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atyri u dhanë nga 127.000 euro për avancimin e marrëdhënieve bilaterale mes SHBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Në të kaluarën, Kosova ka kontraktuar kompani të mëdha amerikane me përvojë të gjatë lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorontina Baftiu na sjell raportin e zgjeruar.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SHBA, Afërdita Rakipi Communications dhe Ambal, nuk kanë pasur asnjë marrëveshje lobimi të regjistruar më parë në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të njohur si FARA. Në deklarimet e tyre, pronarët e dy kompanive, Afërdita Rakipi dhe Afni Mustafaj, thonë se janë të angazhuar me orar të pjatshëm në detyrën e tyre për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe mes SHBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Bazuar në kontratat një vjeqare të nënshkruara më 26 qëshor, Rakipi dhe Mustafaj do të paguen nga 127.000 euro nga MPJD-ja për aktivitetet e tyre. Shuma edhe më të mëdhaja ndarë në të kaluarën për kompani lobuese në SHBA, të cilat zakonisht kanë qenë të huaja dhe me përvojë në lobim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Rakipin dhe Mustafajn lidhur me kontratat e tyre, mirë po nuk ka marë përgjigje prej tyre. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me këto kontrata, sepse janë bërë pikërisht tani dhe si janë zgjedhur të kontraktuarit. Megjithatë, për Rakipin dhe Mustafajn ka disa informacione në platforma digjitale. Kërkimi i emrave të tyre në rrjetet sociale tregon se të dy kanë qenë veprimtar për çështjet e komunitetit shqiptaro-amerikan në SHBA dhe për Kosovën para dhe gjatë luftës së vitit 1999. Rakipi, e lindur në Michigan të SHBA-s, e ka njohur ministrin e jashtme të Kosovës, Donika Gërvallën, edhe para kontraktimit për lobim. Në ndjetë më parë, Gërvalla kishte etiketuar atë në një sfid ledzimi për mes një postimi në logarinë e saj në Facebook. Në logarinë e saj në Twitter, Rakipi nuk ka bërë asë një postim original prej se presidenti Amerikan Joe Biden ka marrë detyrë në fillim të vitit 2021. Por, që atëherë, Rakipi ka shpërndar disa postime të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Ajo gjithashtu ka shpërndar postime ku kritikohet qëndrimi i SHBA-s lidhur me tensionet e fundit në veri të Kosovës. Marrëveshja për lobim është nënshkruar rreth një muaj pas ngritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Zyrtarët e SHBA-s i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që t'i ulë tensionet në veri të vendit